Saskaņā ar Eiropas komisijas jaunāko statistiku Eiropas Savienībā bez darba pat labam ir aptuveni 23% jaunieši, jeb aptuveni 7 miljoni. 15 līdz 24 gadus veci cilvēki nestrādā, nemācās nekā citādi izglītojas. Taču situācija valstīs ir ļoti atšķirīga. Ja, piemēram, Vācijā bez darba ir 7% jauniešu, tad Spānijā vai Grieķijā, kas izjūt vislielākās krīzes sekas, kā no laivas izmesta ir teju puse visas jaunatnes. Eksperti brīdina, ka šāda Eiropā veidojas tā sauktā zaudētā paudze, kurai nav nākotnes cerību. Eiropas Savienības valstis ir piešķīrušas vismaz 12 miljārdu eiro. Nākamajos Eiropas Savienības divos budžeta gados šīs problēmas risināšanai, kamēr ar līdzvērtīgu summu gatavojas piedalīties arī Eiropas Investīciju banka un Eiropas sociālais fonds, viena no idejām, ko Brisele centīsies īstenot, būs tā sauktā jaunatnes garantiju schēma, kas uzliks par pienākumu dalībvalstīm 4 mēnešu laikā kopš jaunietis atstājas skolu, palīdzēt atrast viņiem jaunu mācību iestādi, kursus vai darbu. Līdz gada beigām visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāpiedāvā plāni un savs redzējums, kā to reāli dzīvē izdarīt. Sanāksmes Francijā, ko rīko prezidents François Hollande, mērķis nebūšot valstīm dot vēl jaunas norādījumus vai instrukcijas, kā rīkoties, bet tas vairāk ir kā fórums, kurā savstarpēji pārliecināties, ka visi problēmas nopietnība ir sapratuši. Taču kritiķi lēš, ka Brisele un Eiropas Savienības valstis tomēr baidās pieņemt pietiekami drosmīgus lēmumus un skatās pēc Vācijas parauga, kura situācija un realitāte nevienmēr der citur, turklāt bez reālas ekonomikas izaugsmes jaunas darba vietas neradīsies, un izskolotajiem un apmācītiem jauniem cilvēkiem tāpat nebūs iespēja nostabilizēties un pelnīt. Arī par Eiropas Savienības atvēlēto vairāku miljārdu eiro lielo summu bezdarba problēmu risināšanai dzirdēts, ka tas ir piliens jūrā, salīdzinot ar pašu bezdarbnieku skaitu. Politikas eksperti pamanījuši, ka Francijas prezidentam François Hollandam šī sanāksme Parīzē ir personiski ļoti svarīga, jo stājoties prezidenta amatā, bezdarba mazināšana bija viens no viņa svarīgākajiem saukļiem. Taču Hollande popularitāte valstī pēdējā laikā ir ievērojami kritusies, un arī Francijā bez darba joprojām ir aptuveni 25% jaunu cilvēku. Jauniešu bezdarba problēma ir sašķobījusi arī Francijas un Vācijas attiecības, jo francūžu vāciešiem tagad pārmet iedzīvošanos uz šīs vispārējās nelaimes rēķina, tā kā Vācija, kurā nav minimālās algas, nodarbina iebraucējus no citām valstīm mazatalgotos darbos, un pēc Francijas ieskatiem tas veido negodīgu konkurenci citur Eiropā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.